Inselmilkom l-studio sa Campus FM jina Slim Buhaġar nil-għawkom mal-edizzjoni oħra ta' sensila ċina xena bħal dejjem flimkien mal-mistidna residenti tagħna Professor Gloria Lauri Lucente. Gloria, fl-ewwel żewġ puntati se nitkellmu fuq l-aħħar Festival taċ-ċinema ta' Venezia fejn inti rridu ngħidu li rajt bosta films bħala akkreditata. L-impressjoni ġenerali tiegħek fuq il-festival u anke fuq ir-rebbieħa.
Sillej, mistoqsija ħan ipprova nikkomprimi kemm nista' x'ovvjament festival twil u rajt ħafna films. U dina kienet is-sebgħin edizzjoni u żgur li ħajkonna l-opportunità kemm f'din l-edizzjoni u anke fl-edizzjonijiet li jmissu nidħlu iktar fil-font f'xi films illi rajt. Imma ħantik l-impressjoni ġenerali u anke xi kelmtejn fuq ir-rebbieħa. Min rebaħ?
Gloria, kellek iċ-ċans ukoll tkun viċin diversi atturi rinomati. George Clooney, Nicolas Cage, Imma... Riccardo Scamarcio.
Riccardo Scamarcio jina naf li tħobbu ħafna. Imma wkoll jina ħassejt li iktar kont iktar kommossa imħabba Ettore Scola u sanajlek għala Ettore Scola illi ddiriġa dokumentarju ferm kommoventi liriku li ġi wkoll il-President Napolitano. Mbagħad fuq dak ukoll se jkunu l-opportunità nitkellmu. Mela, ħalli naraw ftit min rebaħ. Rebaħ film dokumentarju. Dana qatma, dina xi ħaġa l-vera sorpriża enormi. Kien rebaħ Michael Moore, Fahrenheit 9/11. Iżda Venezia effettivament għat matat premju jew ippremjat il-Leone d'oro għal dokumentarju. Ġifri kienet sorpriża kbira. Il-dokumentarju ta' Gianfranco Rosi għal Sacro Gra. Issa se nitkellmu fuqu. Il-Leone d'Argento rebħu film Greek Miss Violence. Jiena nixtieq ngħidlek ukoll dana kien festival mimli films b'ħafna violenza wkoll. B'ħafna violenza illi kien hemm momenti fejn jiena ħassejt illi forsi dawn ix-xeni violenti forsi aħjar kienu off screen. Imma fuq din ħan nitkellmu wkoll. Il-premju, l-gran premju della ġurija mar l-film Stray Dogs, dan huwa film tar-reġista kalt biex ngħidu hekk Simon Liang, film interessanti mill-punt di vista stilistiku kif se naraw, u film ieħor illi rebaħ il-premju speċjali della ġurija mar lill-Philip Groening, dana film ieħor ferm violenti, The Police Officer's Wife. Imma mbagħad hemm żewġ premji l-Koppa Volpi kemm għall-attriċi, l-aħjar attriċi, u dana mar lill-attriċi ta' 82 sena, hija attriċi teatrali ma kienx ċinematografika, imma primarjament attriċi teatrali, Emma Dante. U il-Greċi ħadu żewġ premjiet kif ħadu wkoll l-Italja x'l-Italja rebaħ l-aħjar film għar-reġija Sacro Gra u rebħet il-Koppa Volpi Emma Dante. Il-Greċja żewġ premjiet ukoll temi spanu bħala l-miljor interpretazzjoni jiġifieri maskili. U mbagħad film interessanti ferm jien oġobni Filomena ta' Stephen Frears. Dana kien wieħed mill-favoriti Silejn, imma u kien hemm Judi Dench fih ukoll, imma ma rebaħx il-premju tar-reġija għax kif għadna rebaħ dokumentarju, rebaħ minn flok il-premju għax-xeneġġatura. U mbagħad jiġifieri kien hemm il-films illi mhumiex in konkorso għaliex hemm ħafna sezzjonijiet.
Fil-fatt dan it-terminu xtaqt jekk tagħmlu ftit aktar ċar li semmija Gloria, għandna dawk il-films li huma in konkorso u dawk li jieħdu sem imma ma jkunux in konkorso.
Eżattament, jiġifieri hemm il-films, pereżempju bħal Gravity jew Under the Skin Amerikani dawn il-films Amerikani illi ma kinux qegħdin jipparteċipaw għal premjazzjoni. Imma l-ewwel serata jiġifieri intwerit appuntu fil-festival ta' Venezia, għalhekk kien hemm George Clooney, per eżempju, jew ġiet ukoll Sandra Bullock ma' George Clooney, ma dawn ma kienux in konkorso, daw kienu fuori konkorso, u mbagħad kien hemm dawn il-films illi kienu qegħdin jipparteċipaw appuntu għall-Leone d'Oro, jew inkella għall-Leone d'Argento,
għall-premijiet,
għall-Gran Premju della Ġurija x'hemm bosta premijiet, u hemm anki sezzjonijiet, għaliex hemm per eżempju sezzjoni oħra Orizzonti, illi se nitkellmu fuq u l-rebħu dan il-film ferm interessanti jismu Still Life ta' Pasolini, Uberto Pasolini, li ħanitkellmu wkoll fuq u jiġifieri iva hemm il-films fuori konkorso u hemm il-films in konkorso.
Gloria, xi kapolavuri li verament laqtek?
Poġġija hekk, ma nistax ngħid illi almenu jiena ħassejt u mill-films illi rajt, u ovvjament ma rajthomx kollha dawn il-films, ma rajtx il-films kollha kemm fuori konkorso, kemm in konkorso, x'u mbagħad hemm sezzjoni wkoll films li ġew restawrati. Pereżempju, Vaghe Stelle dell'Orsa ta' Luchino Visconti wieħed mill-films illi verament huwa importanti dan ġi restawrat u dak jintwera fis-sezzjoni appuntu ta' films illi ġew restawrati. U mbagħad hemm films illi huma short movie. U koll anki hemmhekk il-kortometraġġu, hemm sezzjoni oħra, jiġifieri ovvjament tipprova tara kemm tiflaħ, imma diffiċli tara kull film. Issa inti għatli xi kapolavur, ma nistax ngħid illi ħassejt illi kien hemm xi kapolavuri. Imma kien hemm ħafna film interessanti, dinjitużi, jiġifieri. Per eżempju, appuntu, il-film Sacro Gra oġobni ħafna, film importanti Still Life, appuntu, ta' Uberto Pasolini, imma kien hemm ukoll dana jiena ħassejt li verament kien hemm ħafna u ħafna violenza. Ħafna, letteralment ħafna violenza b'ħafna films ħampoġġjak li jiddisturbawk. Ħafna films konturbanti jew jiddisturbawk imma l-inqas films ta' kwalità, mhux tajt qegħdin hemmhekk violenza kważi kważi gratuita, imma xorta kien hemm momenti, pereżempju, dina kien hemm min qala wkoll, kien hemm bosta kritiċi, bosta reviewers illi qalu, pereżempju, il-films Miss Violence illi rebaħ ukoll premju għar-reċitazzjoni ta' temi Spanub hija l-istorja ta' missier illi jirrejpja it-tfal tiegħu, il-bniet tiegħu, jiġifieri, u jikkostrinġihom illi jsiru wkoll prostituti. Huwa film ferm, brutali, krudili, u kien hemm sekwenza fejn sekwenza ta' rape illi kien hemm bosta kritiċi jiena naqbel madina illi ħassow illi is-suġġestività tal-fuori kampo jew l-off screen illi tant tintuża f'mod meravigljuż fiċ-ċinema x aħna naraw dak li qegħdin naraw fuq l-iskrin, imma mbagħad hemm ħafna affarijiet li aħna ma narawx. Iċ-ċinema għandu dan il-poter evokattiv, dak li tara fuq l-iskrin on screen, jiġifieri jista' wkoll jagħmilna nimmaġinaw l-off screen. Hawnhekk ma ntużax l-off screen li tispiċċa tara iż-żejjed xeni krudili. Imma kien hemm bosta films ferm, ferm dinjitużi, ferm interessanti pal Via Castellana Bandiera jiġifieri, illi għalih rebħet il-Koppa Volpi għall-reċitazzjoni tagħha Elena Kota.
Gloria, aktar kminijiet li kienet pjuttost sorpriża li se jirbaħ dokumentarju. Stennaw li se jirbaħ fil-fatt Sacro Gra?
Le. Sal-aħħar verament jiena nkollu kontet nisma' jiġifieri ismijiet ta' film oħra, Filomena pereżempju, kontet nisma' ħafna ta' Stephen Frears u kontet nisma' wkoll Miss Violence, illi għadni kif semmejt, dan il-film Greek, illi u anki Garrel, il-reġista Franċiż Garrel. Illi kien hemm min minn flok ma tanċoġbu dan il-film, jiġifieri kien verament, verament sorpriża għala li x'kif għadna il-Festival ta' Venezia mhux imdorri jagħti l-iktar premju importanti, l-iktar premju prestiġuż appuntu lil dokumentarju.
Gloria, il-Festival ta' Venezia kif ivarja mill-Festival ta' Cannes?
Ivarja u ma jivarjawx, issem ħafna u hemm polemika oħra. Din interessanti din il-mistoqsija li qed issaqsi għaliex nistgħu naraw ta' Cannes, ta' Venezia, il-Toronto Film Festival. Pereżempju, Stephen Frears ma qatx għal l-edizzjoni kollha kemm hi, ovvjament dawna ma jqogħdux għal xart jimsħaħ, imma u tela fl-aħħar ġranet, l-aħħar jumejn tal-festival, il-ġurnata pereżempju tal-premjazzjoni, l-ultima serata, dik hekk inċidiet ma Toronto Film Festival. Jiġifieri, hemm ħafna kompetizzjoni anke bejn il-festivals, anke biex jintwera il-prima serata, per eżempju, jiġġildu ħafna bejnietom biex huma jillonċjaw film. Jiġifieri, ikun hemm l-istess imma fuori konkorso, in konkorso, ovvjament imbagħad jaġli dawk ukoll bejn id-distributuri ukoll. Niftakru li ċ-ċinema hija industrija enormi, enormi ta' ħafna kollaboraturi. Konna din ngħidu imma jekk jekk stennuwix, kienet sorpriża sa frattant nixtieq ngħid ukoll illi l-President tal-ġurija kien Bernardo Bertolucci. U hu qal illi l-film ta' Rosu, għamne għan iċċita l-Bertolucci. Jajtek, ho detto che quello che cercavo era la sorpresa. Rit proprio, jati din sens ta' sorpresa. Proprio sorpresa. Il-pubbliku rit jissorprendih. U għal, illi dan huwa film, quasi quasi ħass li huwa film, franċiskan. Proprio tant kemm mu pur, u sa naraw għala, jiġifiri, dana kien... Kien ċelta pjuttost awdaċi, pjuttost koraġġuża għala għaliex qed jipprova jkisser kwalunkwe barriera bejn iċ-ċinema del reale u ċinema di finzjone. Jiġifieri d-dokumentarju suppost huwa ċinema del reale, imma effettivament nindunaw li f'dan il-film hemm ukoll mumenti fittizzi. Jiġifieri m'hemm l-ebda barriera bejn id-dokumentarju realistiku u ċinema il-films ta' finzjoni.
Gloria, xi kummenti tar-rebbieħa meta telgħu fuq il-palk biex jirċievu il-premju, reazzjonijiet tiegħek?
Iva, ovvjament meta jitilgħu, jiġifieri jkun hemm l-element ta' sorpriża, la volena kont qed nisma' ħafna l-isem ta' Elena Cotta, ma tantx kienet xi sorpriża. Il-premjazzjoni tagħha kulħadd kienet jistenna illi tirbaħ din l-attriċi ta' 82 sena rebħet appuntu l-koppa Volpi għar-reċitazzjoni tagħha u hi ddedikatu għar-raġel tagħha xilhom 60 sena miż-żewġin. Jiġifieri kien isu rigal ukoll għall-anniversarju tagħhom. Imma ħa naraw ftit pereżempju x'jgħid Rosi għall-film tiegħu illi rebaħ appuntu b'Sakro Gra, jgħid illi hu qatt sorprenda ruħu. Qatt ma stenna li addirittura sa jintażel. Għaliex dawn għall-films ridu niftakru wkoll silejn illi ikun hemm bosta films u mbagħad il-films jintażlu jiġu eliminati pereżempju l-aħħar film ta' Amelio, il-primo uomo li aħna konna ddiskutejna fit-tul f'waħda mill-edizzjonijiet tagħna, dak ġie eskluż, laqas biss intażel, laqas biss ġie selezzjonat biex jipparteċipa in konkorsu mentri dis-sena kellu l-film l-Intrepido. Jiġifieri, Rosi x'qal qal li hu kien Gianfranco Rosi qal illi kien ferm sorpriż illi intażel biex jipparteċipa. U ovvjament ħass li kienet sorpriża enormu u qal illi reġista rivoluzzjonarju biss bħal Bernardo Bertolucci seta jkollu l-kuraġġ u l-awdaċja illi jippremja dokumentarju għax kif għadna dokumentarju. L-istess ħaġa ħa naraw x'qal jiġifieri ir-reġista ta' Simon Liang għall-film tiegħu Stray Dogs. Dan huwa film mimli silejn plan sekans isu l-kamera wieqfa long takes fejn donnu mhu qed jiġri xejn. U hu qal illi jirringrazzja lill-ġurija għax qal nirringrazzjakom għaliex kellkom il-paċenzja taraw film verament mhux maġġel b'ritmu verament jiġifieri kważi eżasperanti. Meta tqis kemm aħna hemm dorrijin naraw films b'montaġġ kważi isteriku daqskemm hu maġġel aħseb ftit fuq l-action movie. Dana jiġifieri jekk sa jmur jarawh, imur jarah il-pubbliku, jiena ċerta ħafna min-nies jew jitilqu l-barra għax jgħidu dana kemm qed jiġri xejn. Imma interessanti tara x'qiegħed jiġri, imma huwa ferm differenti. Jiġifieri kien hemm ħafna iktar reazzjonijiet ma nafx jekk għandna xejn nitlu fihom.
Infakrukom li qegħdin tisimgħu il-programm Ċina Xena fuq Campus FM flimkien miegħi Slejn Buħaġar u l-mistiedna residenti ta' din is-sensiela Professor Gloria Lauri Luċete fejn illum qegħdin niddiskutu s-70 edizzjoni tal-Festival taċ-Ċinema ta' Venezia. Gloria, xi deluzjoni waqt il-premjazzjonijiet?
Deluzjonijiet ovvjament kien hemm għax kien hemm ħafna kritiċi jew ħafna nies mill-pubbliku illi ħassew li l-film ta' Stephen Frears fil-Omina kellu jirbaħ forsi dan akil l-iktar film popolari, l-iktar film illi verament ċabċbu għalih kemm il-kritika u kemm il-pubbliku u l-pubbliku. Imma forsi imma ovvjament il-ġurija, għax wara kollox il-ġurija li trid tiddeċidi, taw forsi consolation prize kienu qegħdin jgħidu jiġifieri għax sceneġġatura u anki il-reċitazzjoni straordinarja ta' Judi Dench ma rebħitx il-koppa appuntu għall-interpretazzjoni femminili. Illi wara kollox forsi Judi Dench għara kemm rebħet premjijiet. Mentri Elena Kotta ta' 82 sena attriċi verament brava dana kien il-premju ta' ħajjita.
Xi polemika, Gloria, kritika lejn l-għażla tar-rebbieħa.
Kien hemm bostja kritiċi illi ma qablux. Per eżempju, ħanajdlek Paolo Mereghetti jiġifieri illi kiteb artiklu qasir fuq il-Korriere della Sera ta' 8 ta' Settembru il-ħadd jiġifieri l-għada tal-premjazzjoni, għax il-premjazzjoni kienet is-Sibt filgħaxija. Ux għal, et jajlu karo Bertolucci. Ovvjament, dall-artiklu huwa indirizzat l-reġista Bernardo Bertolucci li kif għadna kien il-president tal-ġurija. Et jajlu karo Bertolucci, questa volta non sono d'accordo con le tue scelte. Ma jgħabliex ma lażlittijaw. Għala, et jajt naturalmente non vorrei passare per un anti-italiano. Għax wara kollox, Rosi huwa reġista taljana, qed jgħid ma rridx nkun anti-Italjano, u l-vera kuntent illi wara 15-il sena ftakar silejn illi l-Italja ilha ma tirbaħ kienet il-premju l-iktar importanti ta' dan il-festival 15-il sena. L-aħħar film taljan illi rebaħ il-Leone d'Oro kien il-film ta' Gianni Amelio illi parteċipa wkoll f'din l-edizzjoni. Il-film Così ridevano, jiġifieri 15-il sena ilu l-ħar l-Italja repet film taljan, et jajt marriċ naddi bħala anti-italjanu, imma marriċ naddi u kol jiġifiri bħala xaħat li huwa kontra kull forma ta' għażla ta' din il-ġurija. Imma, x'jgħid? Jgħid, jiena kuntent illi rebaħ taljan, imma ma nħoss illi rebaħ dak li qed isejħu altro ċinema, jiġifiri ċinema alternattiv. Għala, et jgħid, per eżempju, il-violenza enormi, jitkellem fuq dak illi tkellimna, Miss Violence, per eżempju, il-violenza enormi ta' films bħal Miss Violence. Mbagħad jgħid, hemm ħaġa illi verament ikomuni bej dawn il-films, u jitkellem fuq Stray Dogs, Miss Violence, u The Police Officer's Wife. U jgħid, illi f'dawn il-films l-iktar ħaġa importanti mhuwiex il-kontenut, imma l-aspett purament stilistiku, formali, huma films li huma żejjed stilizzati, huma żejjed kliniċi, huma żejjed kważi kważi kiesħa. Hawnhekk silejn aħna kemm il-darba tkellimna fuq l-istilizzazzjoni jiġifieri, kemm importanti dall-aspett ta' l-aspett stilistiku. Jien ma tantx naqbel ma' Paolo Mereghetti fuq l-aspett formali jiġifieri, ma tantx nistgħu nisseparaw faċilment ħafna drabi l-aspett stilistiku mill-aspett kontenutistiku. Imma huwa interessanti dak li jgħid. Imbagħad jgħid xi ħaġa oħra, jgħid kieku jiena kelli nagħti jiena il-Leone d'Oro u kien itih il-dokumentarju ieħor illi jħossu li kien ħafna iktar radikali mid-dokumentarju ta' Rosie, dokumentarju ta' Errol Morris, The Unknown Known, fuq Donald Rumsfeld. Ta' dokumentarju ferm interessanti u kuraġġuż ukoll fuq Donald Rumsfeld, l-ex segretarju ta' Divisa Amerikana. Jiġifieri iva, kien hemm ovvjament min ma qabilx.
Il-ġimgħa dieħla Gloria se tkellimna aktar fil-fond fuq Sagrogra, però forsi tgħidilna xi kelmtej fuq?
Iva, dana huwa jien oġobni ħafna dan il-film. Rajtu fit-8:30 ta' filgħodu għax jibdew mit-8:30 jibqgħu għaddejjin sa bil-lejl, u dana bdejt il-ġurnata film bl-iktar film li joġobni. Mbagħad il-films li rajtu dik il-ġurnata moġbunix daqs dan il-film ta' Rosie. Dan huwa film għala Sagrogra. Huwa film ambientat f'dan l-ispazju li effettivament mhuwiex spazju. X'inhu Sagrogra? Huwa il-rakkordo anulare tangenziale ta' fil meta titħol Ruma trid tagħmel it-tangenziale hija ring road. Jiġifieri ir-ring road li ddur 70 kilometru ma' Ruma biex titħol ġo Ruma. U hemmhekk jiġifieri jgħixu n-nies ukoll. Imma dawn in-nies fejn jgħixu? Jgħixu ġo Ruma? Barra Ruma, ma jgħixux ġobelt effettivament, u jieħu frammenti mill-ħajja ta' personaġġi illi jgħixu appuntu fuq il-grande raccordo anulare di Roma. Jiġifieri huwa film frammentarju, jidħol fil-ħajja ta' dawn il-personaġġi u jurina appuntu, per eżempju, il-ħajja ta' paramedic fl-ambulanza tiegħu, mbagħad filgħaxija jew meta jispiċċa x-xogħol tiegħu, ir-rapport tiegħu ma' ommu li hija marida ħafna. Jew inkella, per eżempju, hemm dan in-nobli minn Piemonte li spiċċa b'faqar kbir ovvjament għax qed jgħix ġo monolokali mat-tifla tiegħu li qed tistudja għal degree. U jgħixu kollha kemm huma jew inkella transvestites.
Ġifri dan huwa bbażat fuq stejjer vera?
Stejjer vera, dawn huma l-personaġġi illi pratikament din jinterpretaw lilhom infushom. Dam 3 snin jaħdem fuq dan il-film u huwa ferm interessanti l-ispirazzjoni ta' dan il-film. Hija ispirazzjoni letterarja, għal volem hemm xi screenplay, jiġifieri, ispirazzjoni letterarja bħala kunċett għaliex hawnhekk għandna belt inviżibbli. Il-rakkordo anulare hija belt jew mhux belt. Jiġifieri hija interessanti l-kunċett ta' spazjalità u anki ta' temporalità fuq ir-rakkordo anulare u l-ispirazzjoni minn fejn ġejja. Rosie jgħid, appuntu Gianfranco Rosie jgħid l-ispirazzjoni ġejja mill-ktieb ta' Italo Calvino Le Città Invisibili. Dawn il-bliet inviżibbli jiġifieri. Sa frattant għandna speċi ta' road movie. f'dan il-film, mbagħad għandna pereżempju l-istudjus tal-palm trees, qed jistudja l-insetti illi qegħdin jiddivuraw u qegħdin joqtlu dawn is-siġar ukoll. Ġifieri huwa film liriku. Huwa film liriku li jidħol jurina appuntu momenti tal-ħajja ta' dawn il-personaġġi li verament jgħixu f'dan l-ispazju li ma tantx hu faċli nidentifikawha.
Gloria, film zoħra li ma kinux inkonkorso li se nitkellmu fuqhom.
Bosta film zoħra, aħna se nitkellmu l-ġimgħa d-dieħla kemmu skont ovvjament dejjem il-ħin, imma ħa nitkellmu pereżempju fuq id-dokumentarju illi r-reġista ferm importanti Ettore Scola jiddedika lil Fellini. U għal din is-serata ġie wkoll il-President Napolitano kien hemm Walter Veltroni, ħafna nies kienu kommossi jiġifieri fil-pubbliku għaliex huwa dokumentarju ferm liriku, mbagħad kien hemm film Still Life, aħna nitkellmu fuq ukoll. Kien hemm films oħra dokumentarji, pereżempju kien hemm dokumentarju illi joġobni u ngħidlek wara għalfejn fil-programm li jmiss fuq Anna Magnani, pereżempju Anna Magnani u r-rapport tagħha ma' Hollywood, kemm ngħidlek biss illi Anna Magnani kienet gattara x'inhi, kienet tħobb ħafna l-qtates u kienet fil-għaxija tilbes jiġifieri in disguise flimkien mal-ħabiba tagħha l-kittiba famuża Elsa Morante u kienu jmurru jitmaw letteralment mijiet ta' qtates. U f'dan id-dokumentarju naraw l-Anna Magnani wkoll bħala gattara, imma narawha wkoll fir-relazzjoni tagħha mal-dinja ċinematografika Amerikana.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum ta' l-ewwel programm mis-sensiela ċinexena nkunu magħkom bħal-lum ġimgħa fl-istessin minn Campus FM, Selin u Gloria, saħħit.